nunha cartolina A3, elaborade conxuntamente co voso grupo unha guía para salvar o mundo con aquelas accións que poderíades empezar a incorporar á vosa vida diaria. Para que sexa máis doado, pensade nos seguintes apartados. Compromisos relacionados coa agua. Compromisos relacionados co consumo. Compromisos relacionados co desprazamento. Compromisos relacionados coa alimentación. Compromisos relacionados coa enerxía. Cando rematedes, poñed en común co resto da clase e engadid aquelas metas que non se vos ocorreran. Tamén podedes crear uns compromisos para a aula. Por exemplo, reutilizar os folios, levar os restos orgánicos ao composteiro, apagar as luces nos días solleiros, etc.